Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кушуга кечиңиз менен Азаттык радиосунун 16-февраль шейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Бул жарым саатта Жалал Абадтын Өзбекстан менен канатташ жайгашкан Кош Болот айылынын тургундары митингке чыгышты. Алар чек ара тилкесиндеги демаркация иштерине нааразы. Мурдагы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин ишинде суракка алынган кыргызстандык блогер Юля Барабина чет өлкөгө чыгып кеткенин жарыялады.
Буга үйүндө негизсиз тинтүү, аңдуулар, тыңшоолор жана адвокаты жок суракка барганым негиз болду.
Кыргыз эл артисти Жамал Сейдакматова 82 жаш курагында оорудан улам дүйнө салды.
Өзгөчө үзүрлүгү менен баарыбызды астыга сүйрөп жүрүп отурганы менен биз көп нерселерге жетиштик. Чындыгын айтканда, көркөм фильмдерди тарттык, телевидение проекттер жасадык.
Ушул жана башка макала баяндарды алдыдагы жарым саатта сунуштайбыз. Ошондой эле Өзбекстандагы эң таасирдүү фигуралардын бирине айланган президент Шавкат Мирзиёевдин туң кызы Саида Мирзиёева тууралуу баян күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектеги өкмөт үйүнүн алдында чек ара маселелерине байланыштуу пикет бүгүн дагы уланды. 30 чакты адам өкмөттөн чек ара тилкелерин тактоо ишин тездетүүнү талап кылышты. Алар колуна делимитация жана демаркация комиссиясына картаны билген адистер дайындалсын, элди кыйнабагыла деген жазууларды кармап турушту. Соңку күндөрү Баткендин Баткен жана Жалал Абадтын Ала Буха райондорунда Тажикстан жана Өзбекстан менен чектеш аймактарда жергиликтүү тургундар менен коңшу мамлекеттердин жарандары ортосунда жерге байланыштуу чир чатактар катталган эле чек ара маселесине арналган акция өкмөт үйүнүн алдында 15-февралда да өткөн. Ошол эле күнү өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев март айынын 1-декадасында кыргыз тажик чек ара сүйлөшүүлөрү өтөрүн билдирген жана кыргыз тараптын делегациясын УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жетектей тургандын курамында баардык тийиштүү тармактардын өкүлдөрү болорун айткан эле. Ал тапта кыргыз өкмөтү Тажикстан менен чек аралаш Баткен облусуна өзгөчө статус берүү маселесин карап жатат. Бул тууралуу премьер-министр Улукбек Маримбов 16-февралда Facebook баракчасынан түз эфирге чыгып, жарандардын суроолоруна жооп берип жатып айтты.
Баткен облусунда чындыгында маселе абдан оор. Биз жарандарыбызга жардам берүү, инфраструктура, башка маселелерди аз карап атабыз. Мен ойлойм, ушу Баткен облусуна бир өзгөчө статус берүү жагы да аз каралып атат.
Деп билдирди премьер-министр. Ал ошондой эле Баткенде маселелерди чечүү үчүн буга чейин коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары болуп келген генерал Өмүрбек Субаналиев жетекчи болуп дайындалгандыгын да кошумчалады. Кыргызстандын мамлекеттик бажы кызматында коррупциялык схема түзгөн деген шек саналган мурдагы эки бажы жетекчисине сот өкүмү чыкканы белгилүү болду. Бишкектин 1-май райондук сотунун 27-январдагы чечими менен бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Түштүк Батыш бажысынын мурдагы башчысы Нурлан Ражабалиев коррупция беренеси менен күнөөлүү деп табылып, ага 260 000 сом айып пул салынган. Ушул эле иш боюнча айыпталган Түндүк Чыгыш бажысынын мурдагы жетекчиси Абдувахап Боронбаев да коррупция боюнча коюлган күнөөнү мойнуна алып 5-февралда 260 000 сом айып пулду төлөөгө макул болгондугун 1-май райондук сотунун басма сөз кызматы бүгүн гана ырастады. Экөө тең тергөө менен кызматташып бажыдагы коррупциялык схема түзгөнү үчүн буга чейин Ражабалиев 12 000 000, Боронбаев 8 000 000 сом бюджетке төгүп бергендиги белгилүү болгон. Тергөө аныктагандай, бул иштерди мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен чогуу кылган. Ал эми Бишкектин 1-май райондук сотунун буга чейинки чечими менен Райымбек Матраимов коррупция беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып 260 000 сом айып пул чегерилген эле. Мындай сот чечимине нааразы болгон жарандык коомдун өкүлдөрү 14-февралда Бишкекте нааразылык жүрүшүн өткөрүшкөн. Ал эми Москванын Бабушкинский сотунда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын үстүнөн бүгүн дагы сот жараяны уланды. Анда саясатчыга карата 2-дүйнөлүк согуштун ардагери кишилеринин ар намысына шек келтирген деп айып тагылган. 16 февралдагы жараянда мамлекеттик айыптоо Навальныйдын күнөөсү толугу менен далилденгендигин билдирди. Буга байланыштуу саясатчыга 950 000 рубль айыппул салууну жана буга чейинки Иврашы иши боюнча 3.5 жылга эркинен ажыратуу тууралуу соттун чечимин колдой тургандыгын жарыялады. Прокурор Навальныйды ардагердин кадыр баркына шек келтирүү аркылуу Советтер Союзунун 2-чи дүйнөлүк согуштагы жеңишине көлөкө түшүрүүгө ниеттенген деп айыптады. Оппозиционердин адвокаттары болсо Навальныйга карата саясий куугунтук жүрүп жаткандыгы белгилеп, аны актоону ал эми ишти кыскартууну суранды. Адвокат Ольга Михайлова бул иш боюнча соттун чечими эми 20 февралда чыгарын билдирди. Сот бүгүн Алексейдин акыркы сөзүн белгисиз себептерден улам 20 февралга жылдырды. Ал бүгүн сүйлөөгө даяр болчу. 20 февралда Навальный акыркы сөзүн сүйлөп, сот чечим чыгаруу үчүн кеңешүү бөлмөсүнө кетет, деди адвокат. Алексей Навальныйга бул иш боюнча кылмыш иши 2020 жылдын июнь айында козголгон эле. Орус оппозициясынын лидерлеринин бири Навальный быйыл 17 январда Берлинден дарылануудан келери менен камакка алынган. 2 февралда Москва соду аны Еврашы иши боюнча шарттуу жазасын катаалдаштырып, дээрлик 3 жылга кескен болчу. Эл аралык уюмдар, бир катар батыш өлкөлөрү соттун мындай чечимин айыптап, орус бийлигин оппозициянын лидерин абактан чыгарууга үндөп жатат. АКШнын конгресси Капитолийге болгон чабуулду иликтөө боюнча көз карандысыз комиссия түзөт. Бул тууралуу өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелосинин демократтарга жолдогон катында айтылат. Андагы маалыматка ылайык, эксперттик топ 2001 жылдын 11 сентябрындагы террордук чабуулдун жагдайларын иликтеген комиссияга окшош тартипте иш алып барат. Пелоси комиссия иликтөө жүргүзүп, ички террордук акт өлкөдөгү бийликти тынч жол менен өткөрүүгө кийлигишүүгө байланышкан фактылар жана себептерди коомчулукка жарыялашы керек деген кошумчалады. АКШнын конгрессинин сенаты менен өкүлдөр палатасынын быйыл 6 январдагы орток отуруму өткөрүп жаткан учурда шайлоодо утулуп калган мурдагы президент Дональд Трамптын тарапкерлери Капитолийга кирип келген эле натыйжада отурум бир нече саатка үзгүлтүккө учураган жана анын жыйынтыгында 5 киши каза болгон болчу.
Рахмат, соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта бар. Дареги Азаттык Чекиторг, эми эртеңки күндүн аба ырайы. 17 февралда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 0.5, күндүз 16-21 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн -1, +4, күндүз 16-21 градуска чейин көтөрүлөт. Ош, Баткен, Жалалабад дубандарында түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 4-9 градуска чейин жылыйт. Нарын облусунда түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 4-9 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 24-29 градус суук, күндүз 2-7 градус минус белгиси менен. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 19-21 градус жылуу болушу күтүлөт. Азаттыктын кечки чыгарылышын улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы башчысы Абдил Сегизбаевдин ишинде суракка алынган кыргызстандык блогер Юля Барабина чет өлкөгө чыгып кеткенин жарыялады. Ал Кыргызстандан чыгып кетүүгө мажбур болгонун билдирди. Ошол эле кезде башкы саясатчылар Кыргызстанда сөз эркиндигине эч кандай коркунуч жоктугун айтышууда. Белизгей чыры боюнча камакта отурган атайын кызматтын мурдагы башчысы Абдил Сегизбаевдин иши жана Барабинанын өлкөдөн чыгып кетиши тууралуу Мирлан Кадыров баяндайт.
Юлия Барабина Кактус медиа сайтына 15 февралда маек курган. Анда блогер өлкөдөн чыгып кеткенин билдирип, анын себебин мындайча түшүндүргөн.
Мени Кыргызстандан чыгып кетүүгө мажбур кылышты. Буга үйүмдү негизсиз тинтүү, аңдуулар, тыңшоолор жана адвокаты жок суракка барганым негиз болду. Башында мени жаңылыш суракка алышты, эми баары ордуна келет деген үмүтүм бар эле, бирок андай болгон жок.
Ошондой эле Барабина басылмадагы маегинде Facebook-тагы Правдаруб тайпасы жана ага жарыяланып турган билдирүүлөр тууралуу да кеңири айтып берген. Аталган тайпада мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков баштаган бийликте, андан соң октябрь окуяларынан кийинки азыркы бийликте сындаган билдирүүлөр жарыяланып турган жана ага Барабина администраторлук кылат. Барабина 3 февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суроо барган. Ал менен чогуу атайын кызматтын мурдагы башчысы Абдил Сегизбаев, шайлоо штабында иштеген Мерим Асанова, Кутман Мукашев жана Нурзада Токтогулова да суроого кирип чыккандыгы айтылган. Алар Facebook'тағы билдирүүсү үчүн суралып жатышкандыгы кабарланган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул тууралуу маалымат берген эмес. Ал эми активисттер өздөрү жазык кодексинин 313 беренеси расалык, этностук, улут, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу боюнча айыпталып жаткандыгын жазышкан.
Экөөбүз андай жакын мамиледе эмеспиз. Facebook аркылуу таанышпыз. А мондай допрос эмелер башталганда биз сүйлөшкөн эмеспиз. Мен бир жолу барып келдим допроско. Андан кийин башка чалып чыкырыш элек.
Деди Сегизбаевдин штабында басма сөз катчы болуп иштеген Мерим Асанова. Медиа полиси институту уюму Абдил Сегизбаевдин шайлоо штабында иштегендерге козголгон иш азыркы бийликтин оппоненти менен иштешкен адамдарга карата жасалып жаткан куугунтук деп эсептерин жарыялаган. Жарандык активист Адил Турдукулов Юлия Барабинанын мурунку иштерин эске салды.
Барабина жана ага окшогондор Абдил Сегизбаев өзү УКМКнын башчысы болуп турганда тролл фермаларын жетектеп, ар кандай ушул оппозиция өкүлдөрүн кулатуу коомго абдан ыплас сөздөр менен мазактап жатканын баарыбыз күбө болгонбуз. Сөзүм да буга кабылгам, бирок ошентсе дагы кайрадан аларга карата куугунтук жүргүзүп өзү туура эмес иш деген ойдомун.
Абдил Сегизбаев Белизгейт окуясы боюнча жазык кодексинин 320 беренесинин кызмат абалынан кыянат пайдалануу негизинде кармалып 25 январда Бишкек шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына камалган. 27 январда анын бөгөт чарасы Бишкектин 1-май райондук сотунда каралып, сотко чейинки териштирүү үчүн 25 мартка чейин атайын кызматтын тергөө абагында кармалмай болгон. Блогер Юлия Барабина былтыр октябрда бийлик алмашкандан бери өз ишмердиги жана көз карашы үчүн өлкөдөн чыгып кеткенин ачык жарыялаган 1 адам болуп калды. Саясатчы Кубанычбек Кадыров буларды айтты.
Мурунку союз мамлекеттерин ичинен эң демократиянын аралчасы бизбиз. Мен билгеним менен ачык эле айтайын, азыркы бийлик именно бир журналисти кулап аттыр дегенди мен уга элекмин, чынын айтайын.
11 февралда башкы прокуратура Абдил Сегизбаев жалпысынан 6 иш боюнча суралып жаткандыгын кабарлаган. 2015-2018 жылдары атайын кызматтын төрагасы болгон Сегизбаев 10 январдагы президенттик шайлоого катышып, үгүт учурунда атаандаштарынын бири Садыр Жапаровдун дарегине көп кескин сын айткан. Ал жарыяганга катышкан шайлоочулардын 1.46% добушун алган. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Эми башка темаларга кайрылсак, Кыргызстанда акыркы кезде бир катар азык-түлүк, курулуш товарлары кымбаттады. Машина тетиктеринин баасы дагы көтөрүлдү. 1 литр суу майдын баасы 160 сомго чейин жетип, коомчулуктун нааразы пикирин жаратууда. Премьер-министр Улукбек Имарипов кыргыз өкмөтү бул көйгөйдү чечүүгө аракет көрүп жатканын айтты. Кабарчыбыз Айбек Бибосунов базардагы баа менен тааныштырат.
Пенсиям 2 жолу базарга келсин жокту.
Анара Кожоева 3000 дары, 1000 сомго азык-түлүк алып, пенсиясынын жарымын коротту. Анын айтымында базардагы баа жума сайын өзгөрүп жатат. Өзгөчө социалдык маанидеги азык-түлүктөр эт, суу май, кумшекердин баасы болуп көрбөгөндөй өстү.
Мында көрүч деле кымбат, картошка дагы азыр 30 сомго чыгып кетти. Мурун мисалы үчүн 5 килограмм рожкини биз 250 сомго алчубуз. Азыр 360-400 сомго чейин чыгып.
100 сом кошту.
Кошту. Ун деле кымбаттады. Биз унду мурун 1100 же 1200 калсак, азыр уже 2000 болуп калды.
Буга чейин 1 литр суу майдын орточо баасы 90 сомго чейин барса, азыр 150-160 сомго чейин сатылып жатат. Былтыр килограммы 40 сомго чейин бааланып жаткан кумшекер азыр 60 сом деп турат. Базар боюнча баасын кармап турган азык-түлүк жок. Кымбатчылык жарандарды кыйын абалга кептеди.
Анан балам аэропорттон 20 000 айлык алат, эптеп калдык. Мурун кичине жакшы болчу, менин пенсиямды кошуп антип. Азыр билинип калды аябай эле. Аябай билинип калды, аябай. Мурун бир айга 10 килограмм эт алсак, азыр 5 килограмм эт алып калдык.
Соңку 3-4 айдын ичинде эттин баасы дагы өсүп, туруктуу бир чекте кармалбай жатат. Бүгүнкү күндө Ош базарында сулп эттин баасы сапатына жараша 460 сомго чейин көтөрүлдү. Жыйынтыгында ашкана, кафе, ресторандар тамак аштын баасын көтөрүүгө мажбур болушту. Бишкек шаарынын тургуну Батырхан Арстанбеков базардагы баага нааразы болуп турат.
Тушук алдым 700'den алдым. Мурун 550, 530, 500 болчу. Азыр 650, 700'ге чыгып атыр килограмм. Баарлыгы кымбаттап атпайбы? Акыркы 3 ай, 4 айдан бери кымбаттап кетти.
Үй бүлөлүк бюджетке таасир этет экен ушунун баары чогулуп келгенде.
Таасир этет, таасир этет. Кымбат болгондо таасир этет да.
Азык түлүктүн кымбатташы сатуучулар үчүн деле пайдалуу эмес. Анткени баа көтөрүлгөн сайын кардарлардын саны азая баштайт. Премьер-министр Улукбек Марипов 16 февралда Facebook-тагы баракчасынан түз эфирге чыгып, Кыргызстандагы азык түлүктүн кымбатташына байланыштуу суроолорго жооп берди.
Эң чоң поставщиктер менен сүйлөшүп, Россия, Казакстан бизге келип аткан ушул импорт келип аткан социалдык маанидеги азык түлүк продуктылары боюнча. Андан сырткары биз айыл чарба министрлигине азыр тапшырма койдук, ушул растительный масланы эмнеге биз өзүбүз өндүрө албайбыз? Биз 85% импорт менен алып атабыз ушул өсүмдүк майын. Ошону жок дегенде 50% өзүбүздө өндүрсөк деген талапты койдум. Министрлик бул боюнча толук кан иш алып барат.
Кымбатчылык курулуш материалдарында кыйгап өткөн жок. Маселен, Бишкектеги Баткен базарында жыгач, сантехника буюмдарынан тартып мыкка чейин кымбаттады. Өзгөчө темирден жасалган материалдардын баасы асман чапчыды. Сатуучу Нуркалый Дубанаев болжолду эсеп менен базардагы баа 30% кымбаттай түшкөнүн айтып жатат.
Темирдин баасы мурда 40,000 сом болсо тоннасы, азыр 60,000 көтөрүлдү. Ошондо элестетиңиз канча процентке көтөрүлүп кетти. Ошондой эле башка материалдар дагы баары баасы кошулду. Мисалы үчүн ушул эле кичинекей эле полиэтиленди алсак, мурда 125 сом килограмм болчу, азыр 150 сом болду.
Сатуучулар азык түлүк жана курулуш материалдардын баасына доллардын кымбатташы таасир эткенин айтып жатышат. Мындан тышкары пандемиядан улам чек аралар толугу менен ачылбай, ишкерлер үчүн товар алып келүү оорлой баштады. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Ободон кеткен ушул жана башка макала баяндарды биздин сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш багыңыз. Студияда Элиза Кененбаева, азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Өкмөт үйүнүн жанында бүгүн 16 февралда чек ара маселесине байланыштуу пикет уланды. 30 чакты адам өкмөттөн чек ара тилкелерин тактоо ишин тездетүүнү талап кылышты. Алар колуна делимитация жана демаркация комиссиясына картаны билген адистер дайындалсын, элди кыйнабагыла деген жазууларды кармап турушту. Соңку күндөрү Баткендин Баткен жана Жалал Абадтын Ала Бука райондорунда Тажикстан менен Өзбекстан менен чектеш аймактарда жергиликтүү тургундар менен коңшу мамлекеттин жарандары ортосунда жерге байланыштуу чыр чатактар катталган. Кыргыз өкмөтү Баткен облусуна өзгөчө статус берүү маселесин карап жатат. Бул тууралуу премьер-министр Улукбек Марипов бүгүн билдирди. Мамлекеттик бажы кызматында коррупциялык схема түзгөн деп шек саналган мурдагы 2 бажы кызматкерине да сот өкүмү чыкканы белгилүү болду. Бишкектин 1-май райондук сотунун 27 январдагы чечими менен бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Нурлан Ражабалиев коррупция беренеси менен күнөөлүү деп табылып, ага 260,000 сом айып пул салынды. Ушул эле иш боюнча айыпталган түндүк чыгыш бажысынын мурдагы жетекчиси Абдыбах Боронбаев да коррупция боюнча коюлган күнөөнү мойнуна алып, 5 февралда ага да 260,000 сом айыппул салынган. Москванын Бабушкинский сотунда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын үстүнөн сот жараяны уланды. АКШнын Конгресси Капитолийге чабуулду иликтөө боюнча көз карандысыз комиссия түзөт. Бул тууралуу өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси билдирди. Ушул жана башка кабарларды толугу менен биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг. Уктуруубузду улантабыз. Ирактын Курдистан аймагында жасалган ракеталык чабуулдан бир киши каза болуп, 6 адам жаракат алды. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен чабуулду ырайымсыз кол салуу деп атап, анын артында тургандарды жоопкерчиликке тартууда жергиликтүү бийликке көмөк көрсөтөрүн билдирди. Алдын ала маалыматтарга караганда 16 февралда Ирактын Курдистан автоном аймагынын Эрбил шаарында жасалган чабуулда жабыркагандар аскердик базада жеке келишимдин негизинде иштегендер болгон. Алардын арасында америкалык аскер да бар экени кабарланууда. Азырынча бул маалымат тактала элек. Курдистандын ички иштер министрлиги билдиргендей, Киркук менен чектеш аймактан ракеталар учурулуп, аэропорттун жака белиндеги турак жайлардын үстүнө түшкөн. Мурдараак АКШнын расмий адамдары ракеталар коалициянын күчтөрү жайгашкан аскердик базанын жанына түшкөнүн кабарлаган. Кошмо Штаттардын мамлекеттик канчысы Энтони Блинкен чабуулду айыптап,
күрт автономиясынын лидери Марсур Барсани менен байланышканын, ракеталык чабуулдун артында тургандарды жоопкерчиликке тартуу үчүн колдоо көрсөтөрүн билдирди. Блинкен ошондой эле Вашингтон каза болгон адамдын жакындарына жана бул ырайымсыз чабуулдардан жабыркаган бейкүнөө ирактыктарга жана алардын туугандарына көңүл айтканын кошумчалады. Буга чейин Американын президенти Джо Байден Пентагондо жасаган билдирүүсүндө америкалыктардын коопсуздугу биринчи орунда экенин баса белгилеген.
Силердин кол башыңар катары мен Американын, америкалыктардын жана дүйнөдөгү башка өнөктөштөрүбүздүн кызыкчылыктарын коргоо үчүн күч колдонуудан баш тартпайм. Коргоо министрлигинин эң башкы миссиясы душмандарыбыздын агрессиясына туруштук берип, керек болсо Американын коопсуздугу үчүн согушуп жеңүү керек. Бирок мындай күчтү башка арга калбай калганда гана колдонуш керек деп эсептейм. Мен соңку 40 жылдан бери баласы согуш аймагында кызмат өтөгөн биринчи президент экенимди айтышты. Ошондуктан бул кандай жоопкерчилик экенин мен билем.
Ирактын президенти Бархам Салих 16 февральдагы чабуулду кооптуу эскалация жана кылмыштуу террордук кол салуу деп атады. Ирактын айрым расмий өкүлдөрү билдиргендей, соңку айларда эл аралык коалиция күчтөрүнө АКШ объекттерине жасалган чабуулдар үчүн Иран менен байланышы бар топтор жоопкерчилик алышкан. 2020 жылдын март айында АКШ, Германия жана алардын коалиция боюнча өнөктөштөрү колдонгон Эттажи аскердик базасы ракеталык чабуулга туш болгон. Анда 2 америкалык аскер жана 1 британиялык дарыгер каза болгон. Андагы чабуулду Вашингтон Катаиб Хезболлах тобунан жана Иран бийлигинен көргөн. Буга чейин Ирактын тышкы иштер министри Фуат Хусейн Ирактагы террордук топтор дагы эле мамлекет коопсуздугуна коркунуч туудуруп жатканын билдирген.
Ирактагы террордук топтор дагы деле коопсуздукка коркунуч келтирүүдө. Бирок 2014-2017 жылдарга салыштырмалуу абал жакшыраак. Киркук, Салахуддин, Анбар жана Ниневиция провинцияларында Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлери бар. Ирак күчтөрү бул согушкерлерге каршылык көрсөтүп турушат. Анткени менен Сириядагы туруксуздук жана ал жактагы террордук топтор Ирактын да улуттук коопсуздугуна коркунуч туудурат.
Ирак бийлиги 2017 жылдын соңунда Ислам мамлекети террордук тобун жеңгенин жарыялаган соң эл аралык коалициянын аскерлеринин саны 3,5 миңге чейин кыскарган. Ал жактагылардын 2,5 миңдейи америкалыктар. Алардын көпчүлүгү Эрбил аэропортундагы аскердик комплексте жайгашкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Эми Борбор Азия баяндарына кайрылсак, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин туң кызы Саида Мирзиёева өлкөдөгү эң таасирдүү фигуралардын бирине айланууда. Айрымдар анын саясий салмагын экс-президент Ислам Каримовдун кызы учурда абакта отурган Гүлнара Каримова менен салыштырышат. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
36 жаштагы Саида Мирзиёева расмий жолугушууларга көп катышат. Ал эл алдына чыгып сөз сүйлөп, өлкөнү кыдырып чет мамлекеттерге сапарга чыгат. 3 баланын энеси Саида президенттик үй бүлө менен кайрымдуулук жана маданий иш-чараларга да көп барат. Мирзиёеванын коомдогу кадыры менен саясий салмагынын өсүп баратканын маркум президент Ислам Каримовдун туң кызы Гүлнара Каримова менен салыштырышат. Мирзиёева Каримовадан айырмаланып, кирешелүү бизнестин калың капчыгын өзү көзөмөлдөп түздөн ишкердик менен алектенбейт. Бирок Саиданын күйөөсү Айбек Турсунов 2016 жылы Мирзиёев бийликке келгенден кийин бир нече банк жана инвестициялык келишимдерге катышканы айтылып келет. Өлкөнүн биринчи күйөө баласы президенттик аппаратта иштейт. Саида Мирзиёева Өзбекстандын маалымат жана массалык коммуникация боюнча агенттиктин башчысынын орун басары болуп эмгектенет. Ал ошондой эле президенттин кеңешчисинин орун басары. Президент Мирзиёев 2019 жылы түзгөн мамлекеттик агенттик өлкөнүн жалпыга маалымдоо каражаттарын жана басма сөз кызматтарын көзөмөлдөйт. Жергиликтүү кабарчылар 27 январда өлкө түштүгүндөгү Карши шаарына барган Саида Мирзиёеваны мамлекет башчысынын деңгээлинде даярдык менен тосуп алышканы кабарлады. Мирзиёева шаарга көзү азиз жана начар көргөн балдарды колдогон жан дүйнө көзү кайрымдуулук долбоорунун ачылышына барган жана бул сапарга жергиликтүү бийлик бир жума мурунтан даярдана баштаган. Каршылык журналисттин айтымында буга чейин мындай жогорку деңгээлдеги даярдыктар адатта президенттин иш сапарларында гана көрүлчү. Өзбекстанда Саида Мирзиёеванын жеке жашоосу да талкууланат. Эки жыл мурун соц тармакта Саида Мирзиёева сиңдиси Шахноза экөө тең күйөөлөрү менен Ташкентте өткөн орусиялык ырчы Полина Гагаринанын концертинен кийинки отуруштан видео тараган. Видеодо эже сиңди коноктор менен ырдап, бийлеп жатканын көрсө болот. Президент Мирзиёевдин экинчи кызы Шахноза Мирзиёева мектепке чейинки билим берүү министрлигинин бөлүм башчысы болуп иштейт. Анын жолдошу Отабек Умаров президенттин коопсуздук кызматынын башчысынын орун басары, ошондой эле эки улуттук спорт федерациясын жетектейт. Эжесиңди тартылган чуулгандуу видео интернетке тарагандан кийин маалымат сайттары жана социалдык тармактардын колдонуучулары Мирзиёевалардын шапар тепкен жашоосун маркум Каримовдун кыздары Гүлнара жана Лола менен салыштырышкан. Кабар агенттиктеринин бири бул видеону Мирзиёевдин үй бүлөсүндөгү жаңжал деп сыпаттаса, экинчи агенттик Өзбекстанда тарых кайталанып жатабы деп суроо салган. Өзбекстандын борбору Ташкентте орточо айлык акы болжол менен $270 түзөт. Жакын шаарларда жана айыл жерлеринде маяна кыйла төмөн. Коррупция кеңири жайылган жана миллиондогон жумушсуз өзбекстандыктар Орусия, Казакстан, Түштүк Корея, Түркия жана Европада иштеп акча табышат. Ал эми экс-президент Ислам Каримовдун 48 жаштагы кызы Гүлнара Каримова 2014 жылы атасы бийликте турганда үй камагына алынган. 2017 жылы декабрда Каримова 10 жылга эркинен ажыратылып, бирок кийин үй камагына которулган учурда 48 жаштагы Гүлнара Ташкент облусундагы түрмөдө отурат. Ага опузалап мүлктү менчиктеп алуу, ыксыз сарптоо, кылмыш жолу менен табылган кирешелерди адалдоо беренелери менен айып коюлуп, былтыр 13 жыл 4 айга эркинен ажыратылган. Каримовдун кенже кызы Лола Каримова Теляева ушул тапта чет өлкөдө жашайт. Өзбекстанда 2016 жылы атасы каза болгондон кийин анын жолдошу Тимур Теляев көзөмөлдөгөн айрым компаниялар кара тизмеге кирип тергөө башталган. Эльвира Будайчеева, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Кыргыз эл артисти Жамал Сейдакматова 16 февралга караган түнү 82 жаш курагында оорудан улам дүйнө салды. Кыргыз кино жана театр өнөрүнө эбегейсиз зор салым кошкон актриса, Акбаранын көз жашы, Караш-караш окуясы, Ак Элбирстин тукуму жана башка бир катар тасмаларда, спектакльдерде ролдорду жараткан. Жамал Сейдакматованы кабарчыбыз Максат Жангазиев замандаштары менен чогу эскерет.
Кыргыз эл артисти Жамал Сейдакматова Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрдын босогосун 1956 жылы аттаган. 65 жылдай өмүрүн кино жана театрга арнаган актрисанын феномени тууралуу эл артисти Асылбек Өзүбеков буларга токтолду.
Мен Жамал менен 79 жылы окууну бүтүп келгенден кийин аралашып иштеп калдым. Болгондо дагы менин бактым ошо болду. Эң эле чоң ролдорум бар, эң эле алгачкы чоң сахнаны аттаган күндөн баштап Жамал менен жанында болдум.
Асылбек Өзүбеков Жамал Сейдакматова менен чоң сахнаны аттагандан бери бирге иштешип келгенин айтат. Актриса эгемендик жылдары алгачкылардан болуп, көз карандысыз Туңгуч театрын негиздегенде да аны менен чогуу иштешип калган.
Өзгөчө өзүрлүгү менен баарыбызды астыга сүрөп жүрүп отурганы менен биз көп нерселерге жетиштик. Чындан айтканда көркөм фильмдерди тарттык, телевидение проекттер жасадык, эмне деген спектакльдерди коюдук, дүйнөлүк ареналардагы фестивалдарга катыштык, биягы Германия, тияга Колумбияга чейин, Казакстан, бүт бардык жердин баарына укмуш спектакльдердин баарын коюп, ушул Жамал эженин уюштуруучулук жөндөмүнүн аркасында.
Сейдакматова жаштыгында кино жана театр залкарлары Муратбек Рыскулов, Сабира Күмүшалиева, Даркүл Күйүковалар менен чогуу иштеген. Ал 1958 жылы тартылган Алыскы тоолордо көркөм тасмасында роль жаратуу менен кеңири таанылган. Акбаранын көз жашы, Караш-караш окуясы, Ак Элбирстин тукуму жана башка бир катар тасмаларда, спектакльдерде роль жараткан. Ал кино тармагында Кыргыз керемети деген атак даңк жараткан кино чеберлери, режиссерлор Доронбек Садырбаев, Болот Шамшиев, Төлөмүш Окиев сыяктуу таланттар менен иштешкен. Ал эми 2014 жылы тартылган Курманжан датка тасмасында ал Курманжан датканын ролун жараткан. тасманын режиссеру Садык Шенияз талант тууралуу буларга токтолду.
Жамал Эже бир өзгөчө адамдардан толуктаган киши десем жаңылбайм. Жамал Эжеге Кудай баарын берген, улуулукту деп сулуулукту берген, талант деген талантты берген. Бул канчадагы эмгек менен өнөрдүн кошулмасы, эритмеси десек болот, жана акылдын. Аябагандай акылгөй данышман киши эле да.
Кыргыз кино жана театр өнөрүнө зор салым кошкон Жамал Сейдакматова 1939 жылы Ысык Көлдүн Темировка айылында туулган. Атактуу актриса менен коштошуу зыйнаты 17 февралда Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында саат 10:00 өтөрү айтылды. Жамал Сейдакматованын сөөгү аларча көрүстөнүнө коюуларын маданият, маалымат, спорт жана жаштар министрлиги билдирди. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Жамал Сейдакматова тууралуу сахнага арналган өмүр деген макаланы биздин сайтыбыздан окусаңыз болот. Ошондой эле Жамал Сейдакматованын 2016 жылы Азаттык радиосуна курган кеңири маегин дагы көрө аласыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, толкундан алыстабаңыз. Бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз.